Sentyabrning 10-chi kuni. Eshikni ikkilanib bochdim. Mayli, jingalaksoch qaynodamning so'zini yerda qoldirmaslik uchun meni qabul qilishga ko'qilar. Ammo o'sha odam men ekanimni qayoqdan bilsin? Ko'radi-yu haydab chiqaradi. 100 yildan keyin ko'rishga badalashganmiz axir. Qabulxonada oyog'ini chalishtirib sigaret chekib o'tirgan sekretar qizdan bo'lak hech kim yo'q edi. Qiz ism-sharifimni so'radi. Bir minutga dedi-da, sigaretani kuldonga bosib o'chirdi. Shoshilmay o'rnidan turdi. Jinsi yubkasi shunaqangi kalta ekanki, xayolimga bema'ni o'y keldi. Tabiiy zarurat yuzasidan anonaqa joyga borsa yubkasini ko'tarib ham o'tirmasa kerak. U charm qoplangan eshik ortida g'oyib bo'ldi-da darhol qaytib chiqdi. Oppoq, lumbilagan sonlarini namoyish qilib dik-dik yurib kelib joyiga o'tirarkan muloyim jilmaydi. Marhamat o'rtoq Shomatov. Xona unchalik katta emasdi. Ortiqcha hashamlar yo'q. Devorda partiya davrimizning aql idroki va vijdoni degan shior osig'liq turibdi. Kirib borganimda jingalaksoch xona o'rtasida turgan ekan. Osoyishta yurib kelib ko'rishish uchun qo'l cho'zdi. Dmitriy Stepanovich dedi o'zini tanishtirib. Angrayib qoldim. Nahot tanimagan bo'lsa, 2 hafta oldingi dahanaki jang nahot yodida bo'lmasa. Shomatov dedim ming'illab. O'tiring, o'rtoq Shomatov. U to'rdagi stoldan g'ijimlanib ketgan tanish papkani olib keldi. Stol qirrasidagi kursiga yonimga o'tirdi. Qani ko'raylikchi, nima gap bo'lsa dedi vazminlik bilan. Qog'ozlarni shoshmasdan varaqlashini kuzatib o'tiribman-u, xayolimda nuqur bir gap aylanadi. Mazah qilyapti. Hozir muloyim jilmayadi-da, uzr yigitcha, 100 yildan keyin kelasiz dedi. O'rtoq Shomatov dedi u hujjatlarni obdon tekshirib bo'lgach. Garchi qonunni chetlab o'tishga to'g'ri kelsa-da, sizga yordam beramiz. Internatsionalist jangchilarga ko'maklashish bizning burchimiz. Hozircha eski fonddan ajratib turamiz. Keyin o'ylashib ko'ramiz. Nima dedim o'z quloqimga ishonmay. Dmitriy Stepanovichning moviy ko'zlarida tabassum paydo bo'ldi. Eski fonddan dedi tushuntirib. Chilonzorda bir xonali kvartira bo'shagan. Anglashimcha, siz juda ham muhtojsiz. Yangi uy qurilib bitishini kuta olmaysiz. Gap ohangida xafa bo'lmaysiz-da, birodar degan ma'no bor edi. Orderni kelar chorshanba kuni Chilonzor ijrokomidan olasiz. U xayrlashayotib qo'limni samimiy qisdi. Uy to'yiga taklif qilsangiz, albatta boraman. Garangsib eshik oldiga borganimda qo'shib qo'ydi. Redaksiyaga rasmiy javob xati qilamiz. Ungacha o'zingiz ham ishim ijobiy hal bo'ldi deb aytib qo'ysangiz yomon bo'lmasdi. Eshik tutqichidan ushlagancha uzoq turib qoldim. Demak, tanib turibdi. Maqolani ham o'qigan. O'sha kungi bezorligimni bir og'iz yuzimga solmadi. Rahmat Dmitriy Stepanovich dedim hayajonlanib. Arzimaydi. Biron problema tug'ilsa bemalol kelavering. Tashqari chiqib, bino ro'parasidagi qayrag'ochga suyanib qoldim. Uzoq turdim. Kurant soati tantanavor zang urar. Yaproqlari erta sarg'aygan qayrag'och ohista shovullar edi. Yuragim shodon gursillardi. Bor ekan-ku adolat. Bu dunyoda haqiqat degan narsa ham bor ekan-ku. Mavzer akaning oldiga boraman. Hozir, hoziroq. Keyin Shahnozadan suyunch olaman. Adamga telefon qilamiz. Rahmat deymiz. Rahmat ada, haqiqatni tiklashga yordam berganingiz uchun ming rahmat. O'sha kuni kechqurun er-xotin avtomat telefondan qo'ng'iroq qildik. Adam vazminlik bilan qutladi. Hali senlar ko'rganingni hech kim ko'rmaydi bolalarim, inoq bo'linglar. Senlarning baxtingni ko'rsam bas dedi. Shahnoza ikkovimiz Gulistonga kirdik. Shahnoza jinday shampan ichdi. Yuzlari yonib ketdi. Xursandmiz. Sentyabrning 13-chi kuni. Shahnozaning yuziga yana husnbuzar toshdi. Chinnidek tiniq chehrasi g'adir-budir bo'lib ketyapti. Sentyabrning 16-chi kuni kechasi. G'alati tovushdan uyg'onib ketdim. Nima gapligini tushunolmay uzoq garangsib yotdim. Xushim joyiga kelganida anglab yetdim. Shahnoza teskari qarab yig'lab yotibdi. Unini chiqarmaslik uchun yostiqni tishlab olgan. O'kinch bilan, alam bilan yig'layapti. Qarq qilganida gavdasi silkinib-silkinib ketadi. O'zimni uxlaganga solib yotaverdim. Yoningda jondan suygan odaming yig'lab yotsa-yu, sen aqalli bir og'iz shirin so'z bilan yupatolmasang og'ir bo'larkan. O'lgim kelyapti. Sentyabrning 30-chi kuni. Ko'chib o'tdik. To'g'ri, Shahnozaning yarim jihozlari Piskentda qolib ketdi. Ammo endi bizning o'z boshpanamiz bor. Har kuni 60 chaqirimga qatnab yurmaymiz. Dmitriy Stepanovich eski fond deganda vayronaga aylangan uyni tasavvur qilgan edim. Yo'q, bir xonali bo'lsa ham yaxshi ta'mirlangan, qutidekkina kvartira ekan. Kechqurun uyimiz mehmonga to'ldi. Oyim, akam, kelinoyim, bu yoqdan qaynotam bilan qaynona, Dilnoza, Shahnoza o'z qo'li bilan osh damladi. Oyim tup qo'yib palak yozinglar, o'zlaringdan ko'payinglar deb oq fotiha berdi. Uch erkak ikkita aroqni bo'shatdik. Xullas, hamma yoq bayram. Eng muhimi, Eng muhimi, dotsent aytganidek muhit o'zgardi. Shoyat endi. Oktyabrning boshlari. Qarasam, bufet tokchasida qo'g'irchoq turibdi. Qop-qora sochi ikkita qirib o'rilgan. Atlas ko'ylak, atlas lozim kiygizib qo'yilgan. Ko'zlari munchoqdek. Qayoqdan keldi desam, Shahnoza qo'g'irchoqni olib bag'riga bosdi. Chiroylimi? Dedi jilmayib. Qo'g'irchoqning sochini silarkan, ko'zining tub-tubida yashirinib yotgan mung yuzaga qalqib chiqqandek bo'ldi. Qiz bola nimaga esini tanimasdan turib qo'g'irchoq o'ynaydi? Nima uchun bolasining sochini taraydi, yuvintiradi, allalab uxlatadi? Shahnoza hamon qo'g'irchoq sochini silar, mendan ko'z uzmas edi. Indamay ko'chaga yo'l oldim. Charch chekkim kelyapti. Ertasi kuni. Bu gal dotsent ancha xomush muomala qildi. Bilasizmi uka, nuqul shuni o'ylab yaxshi qilmayapsiz. Aytdim-ku, xayolingizda faqat bir narsa aylanaversa, tormozlanish kuchayib ketadi. Qonim qaynab ketdi. Nima qilay bo'lmasa, dedim baqirib. O'ylamagin deb kallamni uzib tashlaymi? Dotsent yelkamga kaftini bosib, ko'zimga hamdardlik bilan uzoq tikildi. Axir, xotinim tirik odam-ku, dedim titrab. Qo'g'irchoq emas-ku, doktor, 2 oy bo'ldi. Dotsent bir lahza o'ylanib qoldi. Tushingiz buzilib turadimi? Dafatan gapini tushunmadim. Keyin borib yetdi kallamga. Nima edi, dedim g'ashim kelib. Bir gap aytsam ko'nglingizga kelmaydimi? Dedim xardam xayol alpozda. Aytavering, menda ko'ngil qoptimi? Dotsent ro'paramga o'tirdi. Avval ham gapirmoqchi bo'lgandim-u, tilim bormagandi. Uzoq jim qoldi-da ikkilanibroq davom etdi. O'zbekka o'zbek sifatida bu gapni aytishim noqulay. Vrach sifatida gapirishga ham haqqim yo'q. Dag'im bir pas chaynalib turdi-da qat'iy qarorga keldi shekilli ishonch bilan dedi. Agar mayl sezsangiz, boshqa ayol bilan bo'lib ko'rasiz. Yo'q, kelin bilan ajrashing demayman, shunchaki ko'nglingiz susagan biron ayol bilan. Ko'p emas, 1-2 marta. Hayotda bunday holatlar ko'p bo'ladi, Rustamjon. Bir ayolga munosabatda ro'y bergan tormozlanish boshqasi bilan bo'lganda yo'qolishi, ya'ni uyg'onish jarayoni normal izga tushib ketishi mumkin. Bilasizmi? Boshini ko'tarib ko'zimga qaradi-yu, damishga tushib ketdi. Men farishta emasman, doktor, dedim ezilib. Lekin Shahnozaning sadoqatiga javobim shu bo'ladimi? Dotsent yerga qarab xursindi. Uzr ukajon. Oktyabrning o'rtalari. Domimizda Qurbonoy xola degan xotin bor. Farrosh. Koptokdek dumaloq. Qachon qarasa qo'lidan supurga tushmaydi. Allaqayerini onamga o'xshataman. Mehribonligimi? Har gapda aylanib o'rgilishimi? Kechqurun eshik jiringlab qoldi. Chiqsam Qurbonoy xola turibdi. Akang keldi, xolang tasadduq, dedi yelkamga qoqib. Beshinda kelgan edi. Biznikiga kirib o'tirib tura qoling. Rustamjon bilan kelin hali zamon kelib qolishadi, desam ko'nmadi. Shoshib turgan ekan, xat tashlab ketdi. Qurbonoy xola konvertiga Piskent adresi yozilgan xatni uzatdi. Dadamdan. Uyga kiring, xola, keliningizning ovqati tayyor bo'lib qoldi, deb harchand qistamay rozi bo'lmadi. Umidaxon ikkinchi ismenda. Xolaginang o'rgilsin. Nevaralarim yolg'iz. Xudo xohlasa, oyinglar kelganlarda albatta kiraman, dedi-yu, shosha-pisha tushib ketdi. Shahnoza ovqat keltirguncha divanga yonboshlab xatni 2 marta o'qib chiqdim. Rustamjon deb yozibdi dadam. To'ying bo'lganini o'qib o'zimda yo'q sevindim. Mendan kelinga salom ayt. Nasib etsa, o'z yurtimga omon-eson borsam, Shahnoza qizimning qo'lidan albatta osh yeyman. Sizning masalangiz bo'yicha oyog'im yetgan joygacha boraveraman, debsan. Kalta o'ylama, jon bolam. Feelingni bilaman-ku, Rustamjon. Arzimagan narsaga lovullab ketasan. Shundoq yuvosh akangni boshiga qay kunlarni solmadi bular. Dadam tinch bo'lsin. Bir azobi ikki bo'lmasin, desang, hech kimning eshigini taqillatma. Hech kimga yalinma. Turgan bitgani yolg'on yashiqqa, zo'ravonlikka qurilgan bu yurtda adolat degan narsaning o'zi yo'q. Ammo bu gapni aytolmaysan. Aytolmaysan. G'ing desang urib belingni sindiradi. Yoshim 60dan o'tib ko'p narsalarga endi tushunyapman. Xom sut emgan banda. O'ylab qarasam, o'tgan umrim umr emas, tush ekan. Go'yo men esimni tanib tanimay birov uyqudori ichirganu, tush ko'rib yuraverganman. Go'x shirin. Go'x achchiq tush ko'rib. O'sha birov qayoqqa sudrasa ketidan ergashib ketaverganman. Nima buyursa quloq qoqmay bajarib berganman. Uyg'onishga esa qo'rqqanman. Mana endi uyg'onib, yon berimga qarasam, menga o'xshaganlar ko'p ekan. Ishonasanmi, o'g'lim? Ba'zan qarab turib kulgim qistaydi. Xo'p, men-ku gunohkorman, jinoyatchiman. Bizdagi yomonlarni yaxshi yo'lga soladiganlarchi? Ular kim? Murodi nima? Razm solib qarasam, ular ham o'zi kun tush ko'rib yurganga o'xshaydi. Vazifasi bitta, buyruqni bajarish. Ko'zida ma'no yo'q. Men ularni yomon ko'raman. Ammo qarab turib ba'zan shularga ham rahmim keladi. O'lganing kunidan azbaroyi bola chaqasini boqish uchun shu mushni bajarib yurganga o'xshaydi bechoralar. Xudo haqqi, aqlim yetmaydi. Bu qanaqa hayot? Avvallari lagerdagi ba'zi og'ziga kuchi yetmaganlar meni bosmachi desa xafa bo'lardim. Endi parvo qilmayman. Bosmachi kim? Qaysi bosmachi qaysi yurtga bosib boribdi? O'z yurtini himoya qilgan odam bosmachi bo'ladimi? 20-25 yil avval tug'ilmaganimga afsuslanaman, o'g'lim. 25 yil oldin asr boshida tug'ilganimda edi. Bosmachilar qatorida turib haqiqiy bosmachilarning dodini bergan bo'lardim. Tog'toshlarda o'lib ketsam rozi edim. O'shanda onang bechora meni uchratmasdi. Sen ham tug'ilmasding. Afg'onistonga borib o'zing ham azob chekmasding. O'zgalarga ham o'q otmasding. Yana bir karra aytaman. Rustamjon, jon bolam, militsiya, tergov, prokuratura degan idoralarning eshigiga yo'lay ko'rma. G'iring deb ovozing chiqdimi, million xil aybni bo'yningga shirq etib beladi-da KPSga tiqadi. Keyin dodingni Xudoga aytasan. Adolat, haqiqat degan narsalarni izlab ovora bo'lma. Bunaqa gaplar qorga yozib, oftobda quritilgan. Yaxshisi o'zingni o'yla. Onangni ehtiyot qil. Sen u yoqdasan, men qamoqdaman. Onang sho'rlik ikkalamizning dardimizni adoy tamom bo'ldik. Lager nachalnigi durust odam ko'rinadi. Oktyabr oyida posilkaga ruxsat bergan. Iloji bo'lsa, jun paypoq, qulqob yuboringlar. Ayanga ham yozganman bu gapni. Bu yurtlar sovuq. Nachalnik dekabrda svidaniya beramiz deb va'da qilgan. Gapida tursa yana xabar qilaman. Onang kelib ovora bo'lib yurmasin. Ilhom ikkaloving kelsang bas. Mendan Shahnozaxonga salom ayt. Xudo nasibamni qo'shib, omon-eson borsam, kelinimni peshonasidan o'pib, yana bir karra oq fotiha beraman. Duoyi salom bilan dadang. 23 sentyabr. Oktyabrning o'rtalari. Bugun Yovuz Ruxni ko'rdim. Gastronomda go'shga navbat kutib turgandim. Qarasam, oldiroqda u ham turibdi. Ko'zlari olovdek yonib, menga uzoq tikildi. Salom berishimni kutdi. Ko'ziga tik qarab turaverdim. Yoshlar aynib ketdi, dedi yonidagi kampirga hasrat qilib. Kattalarni izzat qilmaydi. Hasrat qilyapti-yu, ovozi o'kitam, qahrli. Qariganda ahvol shu bo'lsa, yoshligida qanaqa bo'lgan ekan. Xayolimga kelgan gapdan ichimda kulib qo'ydim. Qari bo'ri. Bundan chiqdi, Yovuz Ruh shu atrofda turadi. Oktyabrning 20 kuni. Qo'lga tushishimga sal qoldi. Kundaligimni o'z joyiga, balkondagi eski qaqur-ququrlar solingan shkafning eng pastki tortmasiga yashirayotganimda Shahnoza chiqib qoldi. Nima qidiryapsiz degan edi, sigaret chekishga chiqqanimni aytdim. Ma'niliroq bahona topolmasam nima qilay? Shahnoza ko'zimga uzoq tikilib turdi-da, indamay uyga kirib ketdi. Shunaqangi sinchkovki, xohlasang nima tush ko'rganingacha aytib beradi.